When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Og så det også sånn at i hvordan vi snakker om kroppen, både på objektiviseringen, så sier vi også veldig mye om hvordan vi tenker om liv, og hvordan vi tenker om død, og hvilke liv som verdt å leve, og når livet verdt å leve.
Hallo, det var stemmen til Ida Jackson som du hørte der, og hun gjest i episode 128 av Ingefær podcast, som lages av meg, Sara Lossius. Jeg håper at Ingefær gjør deg litt klokere hver uke. Denne uken det jo 8. mars og kvinnedag, derfor synes jeg det var på sin plass å ha feministen Ida Jackson som gjest på Ingefær. Ida har utrolig mange jern i ilden, og som jeg sier i episoden, jeg fatter ikke hvordan hun får det til. Hør bare her. Ida skriver blant annet Brillebjørn og Lena-bøkene. Hun har skrevet flere voksenbøker. Hun medeier i en tech-bedrift, sitter i styret i litteraturhuset i Oslo, fast spaltist både her og der, og på hjemmebane driver hun med ymsefermentering og mamma til en liten gutt. Personlig så ble jeg fan av Ida da hun skrev om barseltiden i Dagbladet, og blant annet skrev hun: Vi norske fødekuer skal løse to umulige oppgaver med kroppene våre. Vi skal være de sprekeste kvigene i hele verden, føde med færrest mulig inngrep på sykehus der det stadig blir færre jordmødre på jobb, for deretter å spare sykehuset penger ved å reise hjem så fort som mulig, samtidig som vi produserer mest melk og drar raskt tilbake i jobb. Og ved å velge det utdraget der, så sier vel jeg litt om hva jeg mener om tredeling av permisjonen, men uansett... I denne samtalen snakker ikke vi så innmari mye om barseltiden, men vi snakker mye om kropp, og da særlig kvinnekroppen. Ida for eksempel skeptisk til kroppspositivisme, så det får du høre om omtrent halvparten ut i samtalen. Og mot slutten av episoden spør jeg Ida om hvordan hun får det til. Og svarene hun gir, det henger sammen med forrige episode med Cecilie Tees, hvor Ida nemlig rå på prioriteringer og å finne ut av hva som gir mest verdi. Som andre ord, denne episoden rimelig innholdsrik. Ida finner du på idajackson.no og som Virvar på Instagram. Og meg finner du på saralossius.no og som saralossius på Facebook og Instagram. Og du kan også lese mine tekster på camille.no og i Camille, Norges største magasin for kvinner. Og det synes jeg innmari stas. Husk at du også kan sende ris og ros og i det hele tatt på sara@saralossius.no. Men nå over til Ida. God lytt. Ida, velkommen til Ingefær.
Hei.
Du, hvordan har du det om dagen?
Vet du hva? Nå har jeg det... Jeg har lyst til å si at jeg har det veldig bra. Og så jeg også på et sted hvor jeg i sånn veldig sterk skrive-selvutviklingsprosess. Så jeg har det bedre enn noensinne før. Og så jeg litt emo.
Litt emo? Ja. Men det går an å ha det bra og dårlig på samme tid. Eller ikke dårlig da, men altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Men i det emo, som melankolske, så ligger jo det å være glatrist, skjønner du hva jeg mener? Det litt skandinavisk, har jeg skjønt.
Melankolsk tror jeg riktig begrep. Ja. At jeg føler at jeg på veldig riktig sted, og så jeg melankolsk. Men det kanskje litt deilig også. Den passer til februar.
Ja, det passer veldig godt februar. Jeg tenkte jeg skulle starte med, for du har skrevet veldig mange setninger, og jeg har lest veldig mange av setningene dine, så jeg har lyst til å lese opp en av dine setninger som jeg liker best. Vil du vite den?
Ja, nå er jeg spent.
Det kan være ytre årsaker til at du kjenner deg som verdens minste lort i verdens største potte. Den er fin. Husker du at du skrev den?
Veldig. Tusen, tusen takk. Og det er ekstra deilig for meg, fordi dette er en det må være verdens minste lort i verdens største potte. Det er en formulering som jeg har fått fra min mor og mine besteforeldre på morsiden. Så det er liksom den familie, det er familieutsagn i tillegg. Så det, jeg kan koble på det politiske, og så er det forfedrene bak.
Og litt Astrid Lindgren.
Ja.
Ja, Mio min Mio.
Det stemmer.
Ja, ikke være en liten lort.
Ja.
Mm, det er fin den. Vi kjenner hverandre litt, så jeg synes det er litt sånn vanskelig å intervjue deg, egentlig. Altså, det er to ting for det. Jeg synes det, for det første så er du ufattelig smart, så jeg har litt sånn, hva skal jeg si? Hva blir ordet da? At det blir litt sånn starstruck, kanskje. Og så driver du med altså så mange ting at det var nesten vanskelig å velge temaer å prate om. Men det har jeg så klart. Så vi skal starte med kropp. Ja, det er ganske bra. Jeg vet at du hører på Ingefær jævnlig. Da fikk jeg en det.
Det stemmer. Stor fan.
Og så prøver jeg da, og det vet du, jeg prøver at Ingefær skal handle om helse, uten at det skal handle om hvordan kroppen ser ut, men hvordan vi har det i kroppen vår, eller i oss selv, for ikke dele den, og i livet vårt, og hvordan kroppen funker, altså hvordan vi funker. Så derfor er det kanskje litt sånn rart at jeg begynner med kroppen likevel. Men vi gjør det. Hva tenker du når jeg sier kropp?
Jeg tenker yes, yes, yes. Fordi du kan si at min første bok var om sex. Og halvparten av tiden hvor jeg snakket om den, så var folk litt sånn, men snakker ikke vi litt mye om sex i dagens samfunn? Og så var jeg sånn, det er interessant at du sier det. Fordi på en måte så føles det som om sex er overalt, og på en annen måte så føles det som om vi har den dummeste samtalen om det. Og nå sa jeg sex, men vi kunne byttet ut sex med kropp. At det føles som om kroppen er overalt, og likevel så er vi så dårlige til å snakke om det. Så jeg tror at mitt politiske syn, mitt poetiske syn, min ideologi og mitt åndelige syn på verden, alt jeg driver med, er veldig, veldig tett forbundet med kroppssynet mitt. Så for meg så føles kropp som det første og viktigste og utgangsspørsmålet for enhver samtale.
Hvordan da?
Fordi uten kroppen vår så finnes vi ikke. Så måten jeg ser verden på, måten jeg forstår verden på, måten jeg prosesserer og opplever verden på, kommer gjennom mine erfaringer med å være en kropp i verden. Og sånn som vestlig kultur er skrudd sammen, så er det her liksom folk som sitter rundt omkring og hører på, er liksom, men Ida, mener ikke du noe personlighet eller kognisjon for å være litt moderne, eller sinne, hvis vi skal være litt gammelmodig? Og så vil jeg si, snille deg, hjernen din er så flink, til å hele tiden fortelle deg at den er noe annet enn resten av biomassen som utgjør deg. Men kjære, elskelige hjerne, du er like mye kropp som rumpa. Så du er en biologisk entitet, og den biologiske entiteten, den er det eneste erfarings- og sansepunktet du har. Og derfor så mener jeg at veldig mange av problemene våre, både som samfunn og som kultur, oppstår når vi aktivt skiller mellom underarmsfettet og tankeprosessen. Som om de bodde i to separate univers.
Men det er jo litt, for jeg tenker på en del formuleringer som ser rundt i dagens samfunn. AKA, som jeg var opptatt av når jeg nettopp hadde født, sånn, alle disse som bare, jeg gleder meg til å få kroppen min tilbake.
Ja.
Men da er det litt sånn, hvis man ser på det helt, den setningen, kroppen min tilbake, så er det sånn, rappa noen på fødestuen? Eller er det liksom, det er som å si, jeg gleder meg til å få bikkja mi tilbake, på en måte. Eller sånn, andre setninger sånn, ja, husk å behandle kroppen din pent. Og så bare, ja, eller bikkja di. Skjønner du hva jeg mener?
Det den ultimate objektivisering.
Ja.
Det litt trist å bruke hund som eksempel, for det sikkert fire veganere der ute nå som tenker, dyr og eierskap. Her det mange etisk vanskelige ting. Men vi har, altså, vi snakker jo ofte om objektivisering når vi snakker om kjønn, ikke sant? At menn får lov til å være mennesker, mens kvinner blir en ting.
Mm.
Men selv menn objektiviserer sin egen kropp. Og det at, altså, det at vi som tenåringer på et eller annet tidspunkt har sagt, og at det fortsatt lov å si, jeg har veninner som tillater seg selv å si det her, jeg hater kroppen min. Så jeg sånn, ja, det du egentlig sier til meg, at du hater å leve. Og det synes jeg utrolig trist, og det vil jeg veldig gjerne snakke om, men jeg bare nekter å anerkjenne, liksom, og jeg vet at når de fleste sier kroppen, så mener de egentlig, liksom, den posen nederst på vommen, som vi alle liker dårligst, liksom.
Lille valken, eller ja. Store valken.
Yes, men, liksom, men det som regel, liksom, et eller annet, altså at kroppen blir en hurtigtast, som språklig hurtigtast for, liksom, en eller annen bulk eller bul.
Mm.
Større eller mindre, eller liksom noe. Og så det også sånn at i hvordan vi snakker om kroppen, både på objektiviseringen, så sier vi også veldig mye om hvordan vi tenker om liv, og hvordan vi tenker om død, og hvilke liv som verdt å leve, og når livet verdt å leve. For det jo sånn at når du skal få kroppen din tilbake etter fødselen, så skal du også egentlig få livet ditt tilbake etter fødsel, og i det å få kroppen eller livet eller raskere tilbake da, etter fødsel. Kom tilbake. Ting skal bli som før igjen. Så sier vi egentlig at det livet du lever rett etter fødsel, hvor ting lekker og sprekker og klisser, og du ikke noe produktiv, og ingen i liksom, det kapitalistiske samfunnet får noe ut av deg, så sier vi at det på en måte det et mindre verdifullt liv. Og vi sier mye om hvilke kropper som velkomne, og hvilke aktiviteter som verdt å bruke tid på. Det veldig mye ideologi. Og
lekkende brystvorter ikke så vidt.
Nei,
sånn sett.
Lekkende brystvorter ikke noe verdifullt. Og også sånn, altså, jeg elsker å skrape disse tingene her. Så typ, liksom for å ta en typisk samtale jeg kan ha hatt da, hvor liksom noen sier til meg i en eller annen intervjusetting, åh, feministkjæring, og jeg bare, ja. Og så sier han, ja, men menn er jo ofte sterkere enn kvinner. Og så sier jeg, ja, det er interessant det, sier jeg. Menn er jo ofte det. Men altså, hvis du for eksempel brekker ryggen da, i morgen, hva skjer da? Er du ikke mannen da, liksom? Og da kan liksom ofte det spontane svaret være nei. Eller, ja, men da vil jeg tatt livet av meg. Eller det ikke livet mitt verdt å leve, jeg bare ikke. Er ikke det spennende med liksom at det øyeblikket vi begynner å se på liksom sykdom eller funksjonshemming eller gravide kropper, fødende kropper, kropper i overganger og skjæringspunkter, så lærer vi veldig mye ubehagelig om oss selv som kultur, og at veldig mye av de politiske smertepunktene bor der. Da. Så jeg vil liksom alltid når jeg jobber med kultur og med min egen, altså, så tenker jeg at jeg prøver å skrive som hele min kropp, og jeg vil lese tekster som er skrevet til hele min kropp, og i mitt litteratursyn så en tekst et kroppslig restavfall. Det et biprodukt av kroppen Ida Jackson, litt som flass og tiss.
Bok, flass og tiss.
Ja.
Men hvordan merker du det? Det ble veldig nysgjerrig.
På hvordan jeg merker at jeg skiller det ut?
Nei, altså, hvordan tar du opp Ole Brom og leser det som kropp?
Nei, altså, det jo bare å tenke at, altså, dette et interessant spørsmål med lesing som fullkroppsprosess, men jeg tenker at når du tenker på bøker du har likt, så tror jeg du har kjent det både liksom med litt gåshud og litt fnising, god følelse i magen.
Ja, ja, det noen der jeg skulle lese en bok her om dagen, eller før jul, som bare gjorde så vondt, og den gjør jo ikke vondt i synapsene i hjernen min. Den Nei. Gjør jo vondt i kroppen min.
Ja.
Så den leste jeg slutten på, sånn at jeg skjønte at det kom til å gå bra, så la jeg den vekk. greide ikke.
Altså, en av mine sånn tidlige sterke leseopplevelser var jo Beloved av Toni Morrison, som jeg leste, så da satt jeg i øverste køye, i køyesenga mi, og leste så køyesenga rista.
Ja.
Og det, hvis du nå, det er du som lytter, ender opp med å gå og lese Beloved av Toni Morrison, som du burde gjøre, så kondolerer jeg, for det er helt forferdelig fantastisk. Men jeg vil også da også skru en ting tilbake og si at selv den mest cerebrale følelsen av å være en smartass, som jeg ofte tenker på som natt- og dag-følelsen, da. Litt sånn, jeg tok den referansen. Jeg er jammen lur, kanskje litt lurere enn alle. Den er også en følelse. Det er bare at vår metaforståelse av de mest sånn kognitive prosessene våre, og fortellingen om kroppen vi er vokst opp med, er at den er plassert et annet sted. Og så at de mer sånn, ja, at det blir litt sånn satt på spissen, så er liksom følelsen av å være en smartass. Det er en veldig ren og kulturelt tillatt følelse. Mens når du leser et eller annet som får klitten din til å banke litt, så er det liksom skitten og ikke så bra følelse. Mens begge to er jo koblet på det samme sentralnervesystemet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og begge to er jo følelser, men det er bare at du blir klassifisert som bedre eller ikke bra.
Ja, ja. Og det er veldig lov å si jeg følte meg liksom intellektuelt stimulert av å ha sett denne rare kunstutstillingen. Men ingen anmelder vil skrive i Morgenbladet at de ble litt kåtan.
Vil man ikke det?
Jeg tror ikke, liksom. Jeg tror ikke det er klart. Altså med forbehold om at noen sikkert gjorde det her.
Ja, men det spørs jo, hvis det hadde vært litt noen seksuell ladet utstilling,
ja,
så vil man kanskje innrømme at
det var litt opphissende.
Det knatret litt, men ja. Ja. Men du skrev også en ting jeg har bet meg merke i, og som du har vært inne på nå allerede,
ja,
at kvinnekroppen er velkommen så lenge den ikke er til bry. Hva mener du med det?
Altså, det jeg mener er at altså, det er lett når vi snakker om feminisme eller kvinnekamp eller likestilling eller velg ditt ord, å si at ja, vi har kommet veldig langt her i Norge. Og på en måte så vil jeg si ja, og på en annen måte så vil jeg si at kvinnekroppen er veldig velkommen på patriarkatets premisser. At vi sier at i vårt moderne yrkesliv og i vårt offentlige rom, så er det plass til en kropp, og det er en mannlig hvit kropp. Og så er det alle andre som vil være med i klubben sitt ansvar og dekke til eller disassosiere eller gjemme eller skjære vekk den delen av, liksom, av det å være en kropp som ikke passer med patriarkaltets kroppsforestilling. Og når du er en person med livmor, så er jo det veldig mye av den delen av kroppen som er knyttet til reproduksjon og din biologiske egenart. Men jeg vil også si at det er like lite plass for røde flekker i skrevet som det er for utlagt tarm i dagens samfunn. Altså, det finnes mange måter å skrape mot den patriarkalske kroppsforestillingen på, som ikke er å være kvinnekropp. Men jeg mener jo veldig sterkt at vi så vant til her trekker jeg veldig på nå kjenner jeg liksom Adrian Rich poeten og teoretikeren kommer liksom gjennom meg men hun veldig opptatt av at en del av denne undertrykkingen og en del av misogynien I dagens samfunn har vi internalisert, så vi kvinner gjør det mot oss selv også. Så at vi har en veldig sterk følelse av at de sidene av kroppen vår, som ikke mannlige, veldig, veldig ekle.
Mensen?
Yes. For eksempel. Altså, når jeg har jobbet, altså, jenter som kommer, så hadde vi et ganske langt kapittel om mensen og sex, og folk som bruker menstruasjonsblod til... ja, I seksuell sammenheng da. Og da det liksom et av de spørsmålene jeg oftest har fått men ikke mensblod skittnere enn annet blod?
En del slime da.
Ja, men det det også liksom I nesa di når du blør neseblod, og jeg har aldri sett noen dø av skam fordi de begynner å blø neseblod. Det litt flaut, men det jo ikke sånn at du liksom det ikke sånn at det store liksom, skamtraume fra oppveksten din var den gangen du begynte å blø neseblod, og så det litt snørre det blodet, liksom. Det sånn, det ingen som tror at neseblod skittnere enn annet blod. Men med mensen så har vi en veldig sterk forestilling av det. Jeg skal ikke si at jeg liksom... Jeg kjenner jo veldig sterkt på det selv også. Etter fødselen så hadde jeg en sånn skikkelig tilbake til ungdomsskolen, blø gjennom bukseopplevelse I markveien. Fordi som de fleste av kvinner av Ingefærs fødende lyttere vet, så etterbyrden en byrde.
Ja. Det litt blod der.
Det litt blod, og det kan komme mer enn du tror, og litt plutselig. Så liksom gå nedover markveien, ungen I bæresjale, har på litt sånn løse, lyse joggebukser da. Og så plutselig så kjenner jeg liksom at, oi, nå det en stor liksom sånn blodrosett oppover hele rumpa mi som kom med en skikkelig kladdeis liksom. Og så kjenner jeg at følelsen av å være sånn spedalsk motbydelig jo ikke bare sånn det ikke bare en sånn oi dette var litt flaut, men liksom sånn nå skammer jeg meg så mye.
Det interessant at man tar det på for skam jo den altså skyld mer sånn du gjør feil, skam jo jeg feil.
Ja.
Den jo mye, mye dypere.
Det sånn, det noe galt med meg.
Ja.
Og så sånn, ok, men altså, realiteten at det ingen fødsel uten etterbyrd, liksom. Og det jo ingen som sier, æsj, en nyfødt baby. Det skulle du liksom ikke ha lagd I dagens samfunn. Men så mye liksom, at det kroppsrommet så lite. Og for meg så det veldig sterkt koblet til at en del at de delene av å ha en kropp med livmor som spesifikke for den andre kroppen, gjennom veldig, veldig, veldig mange år med en sterk patriarkalsk kultur, blitt noe vi forbinder med det ekle, det ubehagelige. Det noe ekkelt I oss selv. Da. Det jo litt sånn... Så det også sånn, når man snakker om liksom, utseendepress og skjønnhetstyranni, så tror jeg at okay, vi nødt til å ha en større samtale om kroppen, og en større kroppsaksept, og en vanskeligere samtale om kroppen for å klare å løse opp I de tingene.
Men hvordan, si veninngjengen da, hvordan prater man om det her? For jeg veldig åpen med alt som skjer ja. I kroppen med mine venner, tror jeg. Altså, vi prater om mensenbæsj.
Ja.
Den alltid litt løsere, for eksempel.
Ja.
Og... ja. Og så...
eller bare liksom sånn... den sånn... ja, jeg bare bruker menskopp, og så, men jeg må fortsatt ta den ut for å få til bæsje.
Ja, jeg kan ikke menskopp, så det kan jeg ingenting Nei. Om. Men vi prater, poenget at vi prater ja. Liksom om hemoroider, vi prater om alt det der, men ikke det, burde vi prate om hvilke andre spørsmål kan vi stille hverandre I jentegjengen, eller skjønner du hva jeg mener?
Så jeg driver og tenker at en del av det her handler om å ta det ut av venninnekonteksten. Altså at jeg tenker at I godt fungerende feminine vennskap så har man et kroppsbakrom, liksom. Altså, jeg føler meg veldig heldig at jeg vokste opp med å høre mora mi ha det med søstrene sine. Og grandtantene sine og sånn, så jeg husker jo at de snakket veldig mye om å sitte med rumpa I grønnsåpe, full av sting etter fødsel. At det var liksom en del av en ting jeg visste om å føde, som mange jeg kjente ikke visste. Men for meg så det liksom, jeg tror at Ingefær gjør at du har gjort det mye, bare med å stille spørsmål rundt menstruasjonssyklus og trening, da. For det liksom, jeg vokste opp en feministbevegelse som var veldig sånn, jenter kan ha gym like mye når de har mensen som ellers. Og så sånn, det virkelig liksom det vi har lyst til å si til den oppvoksende slekt? At det bare peise på første dags mens, liksom? Hvorfor det helt uakseptabelt å ta 1-2 hviledager i en 28-dagers syklus hvis du litt sleten? Hvilke liksom... Men jeg tror også at du spør på venninngjengen, jeg interessert i de spørsmålene om, jeg vet ikke, om svakhet og om å trenge hjelp, og om å føle seg utilstrekkelig. Fordi jeg tror jo veldig sterkt at noe av det som problemet i vår undertrykkende fortelling, at vi tror at frigjøring at alle skal være sterke hele tiden, og at måten du frigjør deg selv på ved å være 100% sterk. Og det litt sånn newsflash, vet du hva? Du aldrende kjøtt, liksom. Det står ingen godteributikk og venter på deg til 90-årsdagen for maks styrke og selvstendighet. At en del av liksom sånn, snakk om mensen bare, men også snakk om liksom sånn, okay, snakk om våre aldrende foreldre, hvordan vil vi dø? Hvor mange lik har vi sett? Ja, dette ting jeg veldig opptatt av, da.
Ja, jeg skjønner det, men det jo... Ja, det blir bare kanskje å utvide samtalerommet litt, men jeg tror også det der å få lov til å være kvinne på det man da, og ikke hele tiden prøve å skulle... Ja, men jeg har mensen og dritvondt, men i dag må jeg likevel gjøre det og det og det, eller... Altså, ja, nå jeg nettopp født, men jeg må se digg ut med en gang. Altså, det med å bare være stolt i at vi faktisk annerledes enn menn, og vi har en helt annen syklus, og vi gjennomgår en del andre ting. Jeg tenker jo, det har jeg sagt på Ingefær før, Jon har sett nesten klinlik ut mens vi har vært sammen. Ja. Altså, han har blitt eldre, han trente med før, men ellers bortsett, han har ikke endret seg radikalt. Han har vært dritfin hele tiden. Mens jeg har jo endret meg 2 graviditeter og en mista en. Altså kroppen min har jo endret seg masse, flere ganger. Og i det, for det var det du snakket om først, det der med at man sanser verden gjennom kroppen. Jeg, i de periodene så har min måte å relatere seg til kroppen og andres folk måte å se på meg på, endret seg veldig.
Ja.
Jeg har jo erfart verden på veldig mange ulike måter i forhold til det, for eksempel, Jon har fått lov til å oppdage verden på, da, og det kan man jo tenke på som en sånn gave for kvinner.
Ja.
Det med å få oppleve hvordan det å føde eller amme og vagge rundt med dårlig bekken. Altså, man erfarer jo verden på en ny måte som kanskje gjør oss mer empatiske, som beriker oss, som kanskje gjør oss klokere på mange ting. Og det jo en styrke det også.
Altså, jeg tror det kjempemasse styrke disse tingene, og sånn at jeg veldig redd for og dette veldig sånn, du skjev, så må du være stolt. Black is beautiful, kvinner sterke.
Mm.
Ikke sant? Og grunnen til at jeg veldig opptatt av funksjonshemming og disability spørsmål, da, at den tingen vi har gjort i rettighetskampen de siste 100 årene, hvor sier, men det egentlig en positiv ting. Det en positiv ting, altså. Det kan du ikke gjøre med ryggmargsskade, liksom. Det veldig vanskelig å si, liksom, jo, men du skjønner at det at jeg trenger respirator egentlig en styrke. Sånn, selvfølgelig har du et annet perspektiv, og selvfølgelig ser du verden på en annen måte. Men jeg også litt opptatt at det lov å si at noen ting ulemper. At liksom, og det sånn, at jeg ville ikke valgt bort å være gravid og føde sønnen min, men i realiteten at det jo ingen menn i Norge, uansett hvor mye vi liksom kliner til med pappaperm og lov å spørre om å bli gravid og sånn, så det ingen menn som kommer til å bli sykemeldt på grunn av spontanabort noensinne. Det liksom, eller altså, beklager til transmenn der ute, altså liksom, det ingen mennesker uten livmor som kommer til å bli sykemeldt for det.
Mm.
Og det liksom, det jo, selv om du på en måte blitt en mer, altså liksom, du har jo hatt en empatisk og åndelig opplevelse av spontanabortet, men du kan jo ikke liksom si tjekk, det var en av livets goder.
Nei, altså man gjør jo det til, tenk sånn, ja, da har jeg lært det, og jeg skjønner mer hva andre har opplevd, men jeg skulle jo helst hatt stor mage nå.
Ja.
Ja, skulle jeg.
Ja, og det jo liksom, og jeg tenker jo på sånn, altså, Jeanne Kolus har snakket og skrevet mye fint om det her, men det jo liksom, altså, fertilitet jo mye vanskeligere enn vi snakker om. Det jo liksom ingen som på spontan abort tre bare, denne hadde noe spesielt ved seg, liksom. Men også liksom at en del av på en måte den mannlige fordelen er at du kan, som du også kan si er en ulempe, men liksom men det at en del av det å ha en mannekropp er å kunne i en større del av livet tenke at liksom ting som har med døden og sykdom ikke angår deg så mye, mens på godt og på vondt er det å ha en kvinnekropp ofte, og liksom gå gjennom transformasjoner hvor du kjenner på svakheten. Da. Jeg ble jo ikke sterkere av å gå inn tredje trimester. Liksom. Det var jo en sånn... Selv... det var en møte, liksom, min fremtidige 80-åring.
Ja. Ja, absolutt. Man kjenner nok kanskje på livet litt mer. Men før vi går over til andre ting, for vi har ja. Så mye å snakke om, så vil yes. jeg bare... Jeg vet at du kan være litt sånn skeptisk til kroppspositivisme.
Ja.
Ja. At, men, jeg vet hva jeg føler at det er? Det er som å banne i kjerka.
Ja. Men, åh, la oss banne litt i kjerka. Jeg har vært så mye i kjerka. Jeg har en gang hatt en helt vidunderlig one night stand i kjerka, som var helt tom, og jeg... banna så mye, så la oss gjøre det, Sara. Jeg
bare,
ja, jeg har det. Det noen år siden, da. Det var den katolske kjerka. Jeg jo protestant. Men... det jeg mente å si var... var at... altså, kroppspositivisme er... er jo liksom like mye objektivisering av seg selv, og detachment av seg selv, som bare vanlig utseendepress. Og det er den samme sånn, altså igjen, altså, det å si, jeg er kvinne, men jeg er veldig sterk, eller er jo litt som å si, jeg er liksom morbidly obese, men jeg skal fortsatt få lov til å posere på samme måten som en modell i Vogue. Og det er ikke for å si, altså jeg har vært, altså det er ikke for å si, du er ikke velkommen til å ta disse stilige bildene hvis du har en BMI på 41, for det mener jeg virkelig ikke, men vi skraper fortsatt bare i overflaten, og objektiviserer oss like mye og undertrykker oss like mye, så jeg føler at det er en veldig sterk blindgate. Og jeg... Altså, jeg vil også insistere på retten til å være stygg. Det er litt som retten til å være svak, retten til å være stygg. Altså, jeg var ikke sterk etter keisersnitt og liksom blodtap og dramatisk liksom start på tiden min som mor. Liksom. Jeg trengte hjelp fra nesten alle jeg kjente, og jeg følte meg som en åttendedels person. Sånn, og på samme måten så er det sånn at når altså det presset om å estetisere seg selv er egentlig en måte å liksom gå rundt i sånn permanent denial, at det å være, altså nå skal jeg si dette på en velformulert måte, jeg har en mann som ikke kan gå. Veldig mange har et behov for å fortelle meg hvor imponerende og flink han er. I dette så ligger det på en måte en liten sånn, det er jammen bra han er imponerende og flink.
For hvis ikke så hadde han ikke vært så overleit.
Ja, hvis ikke så var han å bidra med daglig, så han kan jo ikke gå. og jeg kjenner liksom sånn, og jeg vet det kommer fra et godt sted når folk kommer til meg og sier, wow, tenk på det, professoren alder av 34. Så får jeg lyst til å si, ja, tenk hvis han ikke hadde vært det. hvordan skulle du forholde deg til ham da? Hvis han bare var helt vanlig tullebok, liksom. Og litt sånn er dette med det å skulle bli vakker også, ikke sant? Altså, når jeg har jo vært med på eldreomsorgen for flere av mine gamle, nå avdøde slektinger. Og når jeg møter feminister på 21 år som er litt sånn kroppspositivisme, alle er like vakre, og jeg bare, nei, det er vi ikke på slutten av livet vårt. Så detter tenna ut, og vi får mugg under puppen. Veldig mye av livet handler om å sørge for å ikke få muggvekst i slimhinnene dine, liksom. Det betyr ikke at det er ikke verdt å leve i en alder av 92. Jeg vil leve til jeg blir uendelig gammel, fordi jeg tror at det å være i livet er en verdi i seg selv. Men vennligst ikke tving meg til å jobbe med å liksom, skulle liksom, på en måte, altså den sånn, åh, jeg fortsatt vakker. Nå som jeg liksom på ordentlig liksom biologisk på vei ut. Altså, det ingen som så vakre som dere i starten av livet, liksom.
Men mener du ikke, altså, jeg bare prøver å forstå deg her. Ja. Ja. For det som jeg tenker på kroppspositivisme kan være sånn at i dagens samfunn, når du går rundt i byen for eksempel, så ser man jo liksom en type kropp. Så de prøver vel, så, om jeg forstår det rett.
Kroppsmangfold.
Men det jeg tenker at man fremdeles snakker om da, hva jeg ikke vil snakke om så mye på Ingvar, men som vi gjør i dag likevel, hvordan kroppen ser ut i stedet for hvordan man har det med oss selv i livet sitt og alt sånt der.
Ja.
Men er det ikke litt viktig likevel å kunne se at... For, bare en liten Ellie, min eldste elsker seg, ønsker seg nå for første gang en Barbie, for det har hun sett andre for. Vi har nesten ikke, vi har ikke så mye leker hjemme. Så prøvde hun å forklare til Fie, yngste, hva Barbie var. Mm. Ja, det var en dokke som hadde langt hår, og så var hun tynn. Det er hvordan man beskriver Barbie da. Altså det beskriver hvorfor hun ikke får en Barbie av meg. Men er det ikke fint at man i det offentlige rom og på Instagram og sånn ser flere folk?
Jo, og jeg må jo si at jeg er jo ikke mot kroppsmangfold. Sånn overhovedet ikke. Jeg vil jo gjerne liksom se...
Enda mer.
Men jeg tror den biten jeg vil bort fra er den sånn tingen hvor vi sier... Og forresten så skal vi alle fortelle hverandre at vi er veldig pene. At det er den sånn...
Ja, for da er det fortsatt det viktigste.
Ja, og så er det jo på en måte en sånn... Det er både fortsatt det viktigste, men det er også en sånn... Altså... Her liksom blir jeg sånn... Ida er veldig opptatt av mørke, liksom. Men mannen min har skrevet en novelle som handler om en liten gutt som sier til læreren, jeg vet at jeg er styggere enn de andre. Og så tenker læreren just, ja, det vet du, fordi det er du liksom. Noen av oss er ikke like pene som alle andre. Og hvis vi på en måte hele tiden går rundt og sier til oss selv, det viktigste er å være pen, det viktigste er å være pen, så gir vi oss selv en veldig umulig oppgave, for det er veldig genetisk tilfeldig. Hvem som blir smellvakre, og til de av oss som ikke er blitt det, det går uansett alltid over. Så det er liksom noe med en sånn, altså... det at vi er liksom at retten til å være pen og få lov til å liksom, altså jeg tror det jeg prøver å si er at retten til å finnes og være synlig må ikke være synonymt med retten til å være pen. Sånn, jeg vil veldig gjerne ha et stort mangfold i synlighet og hvem som får lov til å ta plass. Men da kan ikke liksom insisteringen også være, og forresten var du veldig vakker mens du gjorde det. Fordi det er liksom, da er vi på en måte i, vi maler oss veldig inn i et ideologisk hjørne. Så jeg vil jo liksom bare, jeg vil insistere på at, veldig mye av samtalen jeg har hatt om å være offentlig synlig med damer er jo sånn, jeg skulle veldig gjerne takket ja til den TV-jobben, men jeg er ikke tynn nok, eller jeg er ikke pen nok, eller...
Altså, vi begrenser oss selv på det.
Vi begrenser oss selv veldig på det, og det er også sånn, jeg var jo veldig tjukk, og så gikk jeg ned veldig masse vekt. Og så har jeg jo skjønt i etterkant at jeg ikke hadde en sånn type overvektsidé om hvor jeg fikk lov til å være i offentligheten basert på vekten min som veldig mange har da. At det mange som sier til meg sånn, å, er det ikke deilig å kunne være på bilder igjen? Og jeg bare, å ja, fader.
De glemte jeg ned.
Okay. Jeg har, fordi de bare, det finnes mange bilder av deg som tjukk på Facebook. Jeg bare, ja, det gjør det. Fordi jeg liksom hadde ikke skjønt at jeg ikke fikk lov til å være i bildet. Så jeg jo liksom litt sånn, men det jo på en måte sånn at si at liksom, i stedet for å si, du vakker selv om du tjukk, så må jeg jo si, vennligst bare vær med selv om du tjukk. Jeg trenger ikke liksom, ikke for å si at du stygg fordi du tjukk, men den politiske jobben din ikke å estetisere deg selv. Det jo bare være med. Og si at liksom, fordi det noe med her med, altså, og dette tilbake igjen på liksom, det jeg mener med kvinnekroppen som bare får lov til å være med noen fasetter. Altså, vi har noen, det veldig mye av det menneskelige, biologiske mangfoldet som ikke får lov til å være en del av allmenn diskursen. Og det veldig mange måter vi ikke får lov til å finnes på. Men løsningen ikke å si vi egentlig veldig vakre. Alle sammen.
Løsningen å bli med.
Ja, og løsningen å si at det lov å være med. Altså, altså, jeg vil jo si at liksom, den ærlige anerkjennelsen å si at liksom, noen har som fulltidsjobb å være deilig. Det kjempeslitsomt og masse jobb. Og aldersbetinget. Ingen av oss andre blir så deilige som det. Det ikke for å si at vi skal si shame on you fordi du har som jobb å være deilig. Jeg føler det litt som å si shame on you fordi jobben din å løpe veldig, veldig fort eller gå veldig, veldig langt på ski. Men det en type kroppslig ekstremsport og arbeid da, knyttet til skjønnhet, som jeg også tror vi ville forstått mer av hvis vi snakket om kropp på en annen måte. For meg har det vært ganske ganske interessant altså, å lese om ja, altså, folk jeg kjenner som har jobbet som modell da, og skjønner liksom, at de ikke drikker vann det siste døgnet før de skal gå på catwalken i underbuksa for å liksom, se ut som de gjør. Bare, okay, du skjønner at i ditt vanlige liv hvor du bare skal ha sex med noen fra Tinder så kan ikke du liksom, jeg vet ikke, først faste og så vannfaste for å pule, liksom, det ikke...
Da har man ikke lyst uansett.
Nei, det du liksom, altså, du må på en måte sånn, og hadde vi hatt en, hadde vi snakket om, altså, dette på samme måte som du kan ikke trene som en idrettshelt, fordi du skal ha små barn, og gjøre liksom en vanlig jobb, og liksom, kanskje noe attåt, liksom, så at altså, og dette igjen med ja, at hvis vi begynner å se på hva kroppene faktisk gjør, så det å være veldig pen en fulltidsjobb. Og så må alle vi andre bare si at ok, det, vi gjør en annen jobb, men det fortsatt lov å ha bilder av meg i firmas katalog, liksom.
Ja, eller fortsatt lov, tenker jeg, å ta på seg fine klær og sminke seg og i det hele tatt.
Men og det jo to separate prosesser, føler jeg. Det ene liksom, det ene indre, og det andre ytre, ikke sant?
Ja. Men jeg tenker bare på, altså, jeg synes jo mine veninner ganske pene, det ja. De jo. Men det jo ikke derfor jeg har valgt dem. Og jeg har jo, altså, det noe med, jeg driter jo om de har en BMI på 25 eller 19, ikke 19 kanskje, da det litt skinny kanskje, men uansett, skjønner hva jeg mener. Altså, ja. Så lenge de er bra damer, men vi må videre, vi må snakke videre. Om kreativitet og struktur.
Ja.
Fordi jeg, du en sånn dame som bare, jeg fatter ikke hvordan du får til, skjønner hva jeg mener? Jeg fatter ikke. Du driver med så mye rart. Hva gjør du om dagen?
Skal vi se. Den uka her, så har jeg, nå kommer jeg fra Folio, som den ene oppstartsbedriften jeg involvert i, som en finansoppstartsbedrift.
Tech, du eier 5% eller noe sånt.
Ja, og ja. Liksom nå har vi hatt emisjoner, og mengden aksjer har endret seg, men liksom, jeg en av eierne av Folio. Så når jeg snakker om Folio, så jeg reklamehore, og da får dere bare leve med det. Og det mener jeg, uten å være kjip med seksarbeidere. men jeg driver jo også da med, altså nå har jeg liksom gjort litt forskjellige sosiale mediestrategier som jeg gjør innimellom, for folk jeg liker veldig godt. Jeg prøver å gjøre minst mulig sosiale mediestrategier, for jeg synes det litt kjedelig. Men hvis jeg elsker deg, så kanskje. Det var det jeg levde av, og har levd av I veldig mange år. Og så har jeg levert en god del Brillebjørn-manus, og ja, tatt et stand-up-kurs, for jeg skal debutere som stand-up-komiker.
Pianotimer har du tatt?
Pianotimer, ja, men det må man jo. Man må jo spille piano for sjela. Holdt jeg på å si.
Ja, det kan godt hende. Men,
det... men jeg skriver, men jeg, det jo på en måte, men målet mitt for I år jo å skrive mest mulig bok, utropstegn. Så det liksom... men jeg... Ja, mannen min kaller meg sånn seriemonoman, så jeg gjør jo veldig mange forskjellige ting.
Men hvordan det? Altså, det Altså det jeg lurer på, altså når du lager jo Brillebjørn, og så ja. Det Lena-serien som jeg ganske glad I.
Takk! Jeg liker også Lena veldig godt.
Lena ganske kul, ass. Og så det Folio, og så har du har jo skrevet en bok, nei flere bøker, og så var vel nesten din tekst den I Det skjer nå som fikk, I hvert fall jeg har lest, som har fått mest skryt. Ja, jeg tror det. Og så du plutselig I styrelitteraturet og skal ansette noen folk der. Og så, ja,
altså, jeg har veldig mange.
Du driver med så innmari mye, og så plutselig holder du foredrag på webdagen om kreativitet I en gul kjole. Og så jeg har rundet internett på googlinga di. Men hvordan, når du har så mange ting å gjøre da, for det har jo veldig mange av oss I livet, enten I jobben eller både privaten og alt sånt der, hvordan... Kan ikke du gi oss noen strukturtips? Gidder du det?
Ja.
Kan du det?
Det kan jeg.
Fint.
Og med forbehold om at folk veldig forskjellige.
Ja.
Du jo, har jo liksom, altså, du fikk jo Gretchen Rubin til Norge I liksom The Four Tendencies sammenheng, så jeg veldig, veldig rebel. Så det betyr at en del ting som funker veldig bra.
Du det,
ja? Ja, ja, ja.
For de lytterne som da ikke har hørt den Gretchen Rubin-episoden, så unnskyld, pardon my English, men du må bare lytte på den.
Ja, men det betyr at en del av de tingene jeg gjør ikke alltid funker så, liksom, altså, noen ting, altså, jeg har jo liksom prøvd I perioder sånn, jeg må gjøre getting things done, ikke sant? Jeg skal liksom følge opplegget for to-do-liste og sånt nå, og jeg gjør veldig lite av det, men det betyr ikke at jeg ikke har noen struktur. Men du kan si at jeg tror mine to viktigste strukturerende grep å være veldig, veldig disiplinert med når jeg gjør e-post og sosiale medier, og tenke at det de to oppgavene jeg har som genererer mest mulig støy, og som stjeler mest mulig av liksom, saften fra resten. Så jeg sørger for, altså, jeg har trent folk I livet mitt til at jeg har ganske langsom svarfrekvens. Alle blir litt irritert, men det er en nødvendig buffer. Og så går jeg aldri på internett uten å ha en jobb. Så internett aldri pause.
Ok.
Så det liksom, det når det strukturelementet på plass, så sverger jeg til å behandle mitt kunstneriske virke. Og med kunstnerisk virke så mener jeg egentlig, liksom, altså, hvis du jobber med en eller annen form for produksjon av et eller annet, så du I mitt huet, så driver du med kunstnerisk virke. Så jeg blåser om du lager sko, eller om du lager programvare. Vi I samme båt på skapersiden her. Men å behandle det virker litt som jeg lærte å behandle. Altså, at jeg har en jevnlig praksis. Så når jeg står opp så tidlig jeg kan hver morgen, og så skriver jeg 3 sider for hånd uansett. Det liksom, det må jeg gjøre.
Hva skriver du da? Bare...
Nei, altså, jeg skriver det jeg må skrive for å komme til den andre siden. Så det litt sånn at noen ganger så kommer det veldig bra ting. Men veldig ofte så kommer det liksom suttring og bekymringer og slag, og ting jeg liksom halvfordøyd bekymret.
Du kan skrive sånn, noen dager kan du bare skrive Brillebjørn-manus, hvis det ligger først I hjernen din, mens andre dager bare, I dag var vi tom for melk, nå drikker du kanskje ikke det, I dag var vi tom for brusevann.
Ja.
Det noe dritt. Dessuten så sov jeg ganske dårlig natt, fordi Alexander var på en idé.
Yes. Akkurat sånn.
Ja.
Og tingen at veldig ofte når jeg kommer til liksom side halvannen, for det skal være tre sider hånd, og det må være håndskrift, you guys, liksom, ikke gjør det på dataen, for da skriver du for fort, og så begynner du å sjekke e-post. Pluss at jeg også veldig sånn at jeg porsjonerer ut min egen skjermtid, og tenker at liksom, den tiden jeg sitter og på skjerm, skal være veldig produktiv da. Men så de tre sidene er litt sånn hellige, at det skal jeg ha.
Men gjør du det mens Alexander bare flyr rundt, eller? Altså, så greier du å våkne opp før han...
Jeg står opp før ungen min.
Når du legger deg da?
Som regel klokka 9 har jeg liksom bedtime cap for meg selv.
Du har det?
Ja.
Ja. Sorry at jeg grafser i...
Nei, dette er det alle vil vite. Og så må vi huske at jeg veldig avmenneske. Så liksom, det kommer lett for meg.
Ja.
Jeg gjorde det også før Alex ble født, liksom. Men jeg tror det liksom, det viktigste er på en måte å ha, altså, når jeg spiller piano, må øve litt hver dag, må skrive litt hver dag, så selv om jeg da har en dag hvor jeg bare skal i møter og ha på blæseren, liksom, så har jeg skrevet den dagen. Og det er litt sånn, og det mener jeg som en sånn strukturerende ting, at at når vi altså veldig mye av det drama vi har i forhold til å lage ting er jo hvis vi får litt for lang pause og vi får hendene våre ut av det. Så jeg tror veldig på å lage ting for å lage tingenes del og bare huske at liksom at ok, jeg jobber med tekst. Det betyr at jeg i prinsippet lager min egen leire. Det finnes ubegrenset med leire som jeg kan lage. Det er ikke sånn at jeg liksom bruker opp ideen min eller skriver meg tom eller liksom noen ting. Så det er en ting jeg gjør, og så er en annen ting jeg er veldig strukturert på, er at jeg er veldig opptatt av å fylle den kreative brønnen. Og det handler egentlig om å anerkjenne i min prosess at jeg er en hel kropp. Det er ikke bare hjernen min som jobber. Så en ting er liksom å sørge for at jeg liksom spiser og sover godt og får frisk luft hver dag og får dagslys hver dag liksom, og husker at jeg ikke er et forsøksrotte.
Laboratoriemus.
Ja, for det er veldig lett, og liksom, særlig tech-bedrifter er jo veldig organisert som liksom sånn laboratoriemus-område liksom, sånn, jeg jobbet i selskaper hvor vi ikke hadde vindu. Ikke sant? Bare sitter inne i falsk lys på datamaskinen hele tiden og spiser godis og drikker koffein på rumpa. Da det liksom... Men det å si at okay, en del av det at jeg kan skrive bok handler også om at jeg må gå ut og få sanseinntrykk. Og liksom, så jeg setter av liksom... Og dette er jo for de av dere som kjenner Julia Cameron, så hører dere liksom Julia Cameron, The Artist's Way bak her, at... jeg skriver 3 sider hver dag, og jeg setter av minimum 2 timer i uka som jeg booker i kalenderen i arbeidstid til å gå og gjøre noe helt annet.
Hva kan det være?
Nei, altså, det kan være å ta en tur i korktrekkeren.
Alene?
Ja. Du må være alene. Ingen får være med. Ikke ta med venninna di. Du må være alenetid. Du må gjøre noe morsomt alene for deg selv. Og så må du gjøre noe du synes er morsomt. Så jeg liker å ake og stå på skøyter.
Jeg elsker at du aker alene.
Ja. Vi kjører til korktrekkeren alene. Alle mammaer burde gjøre det. Men det er jo ikke alle som, noen synes det er skummelt å ake, så hvis du synes det, så er det jo ikke noe morsomt. Men,
nei.
Men også en type en tur alene på Bislett Bad, da. At det skal liksom være å tenke sånn, ok, fullkroppsopplevelser, hele sansopplevelser, gjerne liksom, altså, noen dager hvis jeg liksom, har mensen og er sur, kanskje jeg bare vil liksom få en manikyr og gå en tur og se på veldig fancy ting i butikker jeg ikke har tenkt å kjøpe, men liksom bare spise ting med øynene. Og når jeg har de 2 timene alene, så er det mobilen av, øretelefonen av, ingen podcast, ingen musikk, ingen sånne ting. Det er liksom bare å tenke at nå er jeg ute i verden, og så fyller jeg på. Altså fordi jeg lever jo på en måte av liksom, jeg lever av hva jeg klarer å finne på i hodet mitt, men hodet blir veldig tomt hvis det eneste det får se er et Word-dokument, og liksom noen møterom, liksom. Så liksom så det hele tiden tenker at man fyller brunnen sin da, at for å lage noe som jeg liksom som jeg får noe.
Men tror du folk som ikke har så kreativt yrke som du har, eller du kaller jo kreativt å lage ting, men folk som kanskje jobber med noe helt annet enn deg, kan, det to spørsmål her.
Ja.
Jeg tar begge to på en gang. Så kan du,
bring it.
Det ene er, hva kan vi lære, kan vi gjøre det? Og to, sånn, hvordan får du tid til det når du har sykt mange deadlines, unge, altså skjønner du hva jeg mener? Fordi det er det jeg synes er vanskelig, det med å ta opp det i kalenderen like mye som svare på mail, skjønner du? Ja.
Altså, jeg starter med det siste først.
Ja.
Fordi det er noe sånn at jeg litt nådeløs med hvordan jeg prioriterer. Og det også en viktig del av min prosess, da. Å tenke at, altså...
Det kanskje derfor du får gjort så mye, vet du?
Ja, fordi det er veldig lett å tenke, Ida, du får gjort så mye, fordi du ser så mye resultat. Men realiteten er at jeg jobber ikke kjempemange timer hver dag. Jeg tar masse pause. Og jeg henter grisetidlig i barnehagen, og jeg legger meg kjempetidlig. Det er liksom, altså... og når jeg henter i barnehagen, så skrur jeg telefonen, så da ser jeg ikke på e-posten etter at jeg henter i barnehagen. Ikke sant? Men det er fordi 90% av det vi er pålagt å gjøre, eller liksom føler at vi burde gjøre, eller det er vanskelig å si nei til, men vi gjør det likevel, en ganske stor andel med sånne oppgaver, det er ikke den mest vesentlige oppgaven. Så det jeg jobber mye med å finne ut, er liksom en ting er, hva vil jeg aller mest? Og da liker jeg å bli morbid da, og si at ok, hvis jeg hadde ett år igjen å leve, eller et halvt år igjen å leve, eller tre måneder igjen å leve, eller skulle dø om to uker, hadde jeg giddet å gjøre ferdig det jeg gjør nå? Og hvis svaret er nei, hvorfor hadde jeg ikke giddet det? Og som regel så er det et eller annet der, hvor jeg på en måte kan se liksom sånn, aha, det er dette jeg må gjøre med tingen for å gjøre den relevant. Og ingen må dø, så det er bra. Men den andre biten er jo når jeg har jobbet i, altså, med Folio så lager vi et nytt produkt. Og det er virkelig 10.000 oppgaver du kan pålegge deg selv, knyttet til å lage et nytt produkt. Men det er ikke like mye resultat å få på alle de 10.000. Så det handler om å være utrolig streng med hva du, at liksom, altså de sier liksom, don't major in minor activity, så du kan liksom bevege deg 5 centimeter i en million retninger. Eller så kan du si, ok, jeg driter i alle disse tingene, og så går jeg for den tingen. Og det er en sånn, det tror jeg man kan gjøre i de aller fleste jobber. Du må gjøre det som en kranglet og vrang praksis. Men vi er jo i en tid hvor, altså, jeg har jobbet utrolig mye med kommunikasjon, og det å sitte med kommunikasjonsavdelingen, hvor de bare sånn, ja, men vi må jo legge ut noe på Instagram snart. Og jeg bare, ja, må du egentlig det? Hvorfor må du det? For det kan være den viktigste tingen du kan gjøre nå, er å legge ut noe på Instagram. Men mest sannsynlig så vil, hvis du har en liten oppstartsbedrift som selger ting til kunder, så er det å gå gjennom adresselista til folk du sender ting på, og sørge for at du har riktig postnummer og ikke får ting i retur. Det er som regel den største kilden til økt inntekt for de fleste små shopper som selger et eller annet på abonnementsbasis, da, hvis det er det du driver med. At liksom, at, og dette er jo sånn liksom, prinsipp jeg bruker for mitt eget liv også, å vite at sånn, jeg har jo veldig lyst til å leve et sunt liv, og det er mange måter å gjøre det på. Men den triste sannheten er at om jeg, altså, da jeg trente mye, mye mer enn jeg gjør nå, og gjorde utrolig mange flere sporty ting enn jeg gjør nå, men fortsatt spiste veldig mye brød, så fikk jeg veldig mye dårligere resultat etter at jeg sluttet å spise brød. Så liksom, så det på en måte, for meg var liksom det å kutte kornprodukter en ting som ga et dramatisk resultat, og var en god del jobb, men liksom sammenlignet med liksom et stort smørgåsbord av 10.000 forskjellige ting, så var det det som ga mest resultat. Og de jeg kjenner som er flinkest til å liksom lage bedrifter som virker, eller konsepter som virker, er veldig gode til å se på liksom sånn, okay, skille mellom hva jeg burde gjøre, og den ene tingen som vil dytte den tingen videre.
Mm.
Så
men du velger bort det vanvittig mye med andre ord.
Ja, ja. Og jeg jo sånn, altså, og helt ned I sånn at altså, jeg velger bort storparten av året for å kunne skrive som jeg gjør, så velger jeg bort alkohol. Som det veldig vanskelig å stå opp tidlig på morgenen for å skrive 3 sider hvis du har drukket en flaske vin først.
Ja, det smerter litt.
Det smerter litt, og du kan I hvert fall ikke gjøre det gjennom en uke, liksom, hvor du drikker mye. Så det, som liksom...
Ja, for du skriver lørdag og søndag også.
Ja.
Ja.
Ingen, altså,
det såpass, ja. Mm.
Nei, det, og det mener jeg litt at hadde jeg bodd på Ødøy, så hadde jeg fortsatt skrevet like mye som jeg skriver I dag. Sånn
mm.
er det.
Mm.
Men, fordi jeg gjør den tingen jeg vil mest, og så prøver jeg hele tiden å realign, så jeg på en måte på riktig sted. Og når jeg her, så det fordi jeg kjente dette veldig dypt og lenge, og da liksom alle podcastene som har spurt meg om å komme og prate, så liker jeg denne best. Synes Sara best. Føles veldig riktig å bruke disse timene på det.
Ja, ikke sant.
Men når det gjelder hvilke andre yrker som kan tjene på den innstillingen til kreativitet.
Vet du hva, jeg tror det mange, for jeg tenker at I veldig mange bedrifter, så I hvert fall når jeg var ansatt og sånt før, så jeg har vanskelig for å si nei da.
Ja.
Og da blir man fort spredd, og så gjør man, og det gjelder I mitt eget liv og min egen business også, at, at ting blir oftere mer half-ass,
ja.
Hvis man skal prøve å gjøre alt.
Ja.
Det gjør det jo. Men noen ganger så må man jo gjøre greier, I hvert fall når man alene også, men jeg tror nok man, det med å... Men det gjelder, jeg tenker også det gjelder sånn for livskvalitet generelt, ja. Hva vil jeg aller mest?
Ja.
Og hva jeg egentlig best I? Og hva jeg lyst til å fylle livet mest med? Og så prøve å velge det mer til, da.
Ja.
Og velge vekk det andre. Jeg velger vekk sjukt mye I livet mitt, fordi det ikke gir meg en dritt.
Nei.
Og jeg altså, får sånn kommentar sånn, ja, men har du ikke sett den serien, eller Vita og Vanda kjempemorsomt, eller jeg vet ikke hva som skjer nå. Men jeg bare, nei, jeg lager mat fra bunnen.
Ja.
Og siden jeg lager all mat fra bunnen, så tar det faktisk en del tid, og jeg ser nok på skjermen I løpet av dagen, så at jeg skal sette meg ned på kvelden og liksom se på en eller annen serie. Jeg vet at jeg går glipp av utrolig mye bra,
ja.
Men det lever jeg fint med da. Og det litt det der å være bevisst det, men jeg tror nok at jeg skal ta opp tips med å skrive mer. Jeg skriver dagbok på kveldene. Ja. Du vet hva, jeg har ikke fått gått gjennom alt jeg skulle gjennom, og det går helt greit. Så følte jeg også for å stoppe det etter at du hadde rost meg. Men Ida, ja. Takk for at du kom på Ingefær.
Bring it. Herregud.
Sånn, det var episode 128 av Ingefær med Ida Jackson og meg, Sara Lossi, så jeg håper du likte episoden. Husk Ingefær Shot på torsdag med Ida som gjest da også. Og inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det!
3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.